Claes Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses!
Nok en uke av sommeren. Sommeren flyr av gårde, må jeg si, Lars. Eller du gjør kanskje ikke det med ryggen din?
Nei, det går ganske tregt her. Men jeg happy, jeg. En glad gutt. Jeg inspirert av tidligere gjest Slange fra Harstad. Yo, yo, pang, pang. Livet er herlig.
Vanligvis når livet går imot, når folk blir uføretrygda, eller får en skade, kan ikke jobbe mer, så går det ikke lang tid. Et halvt år, så sitter de på Facebook og klager over innvandrere, eller jeg tror ikke på klimaendringen, eller jeg blir Trump-supporter. Hvor lang tid tror du det går for din del?
Vi får se. Før sending så hadde jo Philip en veldig god idé om hvordan man skal bli frisk når man har litt sånn diffuse
ryggplager. Ja, vi har med Philip i dag. Du har tatt et avbrev. Hva sommerferieplanene dine, Philip? Og hvorfor er du her? Hvorfor er du ikke å slikke sol og fitte på stranden?
Nei, jeg måtte ta litt pause mellom all denne slikkinga og bli dratt inn i stua igjen for å gjøre noe opptak, men det er jo hyggelig å også tilbringe litt sommertid sammen med mine favorittpodcast-venner, tross alt. Men så var det kjedelig å høre om denne ryggen til Lars, men det gir jo selvfølgelig uante content-muligheter.
Ja, fortell Philip, hva bør vi gjøre?
Ja, jeg tenkte umiddelbart at vi burde få lytterne til å stemme over og komme med forslag til hvilke alternative healere og medisiner som du kunne putte i deg eller gå til å få behandlinga.
Sånn hekse, eller sånn kjerringråd som Lars kan gjøre for å bli bedre.
Ja, så kan alle få mødrene sine til å sende inn, eller så kan vi bare dippe litt i Patreon-pakka og få satt opp en private session med Shaman Durek.
Ja, han er jo Norge nå straks, ikke han det?
Ja. Han skal jo gifte seg i sommer, skal han ikke det?
Du har vel...
Nei, men jeg er klar til å gå til sånn her tankefeltterapi, stein, krystallhealing. Det er, ja, er god tid.
Ja, det er du på full vei mot Facebook-hullet jeg snakker om, for det er der det begynner, ikke sant? Mm. Det er noe krystall, det er noe aura, healing, og så sitter du der.
Ja, så plutselig finner du noe som funker, og så skjønner du at all denne vanlige medisinen, det er bare tull. De skal bare lure i deg greier. Mm.
Ja, jeg driver jo og går litt på harde medikamenter som Paracet, men jeg burde jo prøve andre ting som folket foreslår, så jeg er veldig klar for det.
Du er klar til at lytter og sender deg noen piller i konflutter, som tar to av disse hver morgen.
Ja, han stakkars Steve Jobs døde jo fordi han nekta å opereres for kreften sin. Han skulle heller drikke te og meditere og sånt. Ja. Så jeg vil ikke dø, men jeg føler at ryggen burde jo være et safe område å behandle med, jeg vet ikke, brennesler og hva enn folk finner på.
Brennesler tror jeg er bra i korsryggen. Dytt noe brennesler i rumpesprekken, for da går varmen opp i ryggen og helbreden. Det har jeg hørt fra min bestemor.
Det bør jo ha en viss presedens da, at noen mener at det her skal funke, ikke bare sånn fritt fra fantasien. Ja, du må tygge stein, liksom. Det gidder jeg ikke.
Men et sted må du jo starte, da. Du kan ikke bare bruke sånne etablerte gamle kjæringråd. Et sted har jo disse tingene startet ved at noen har vært, jeg er villig til å sleike på en frosk, sleike på en padde, og så ta malurt og blande det med øl og drikke det før jeg legger meg, for å se om jeg blir bedre.
Ok, relatert til dette her, så jeg har lyst til å skli over hva som har skjedd siden sist, ja. For det er en sånn relasjon til det. Ok, jeg skal har byttet jobb igjen.
Du blir nyhetsredaktør i Harstad, fordi han forrige er nå...
Ja.
Uføretrygd.
Ja, de hadde veldig lave krav, sa de.
Ja. Det holdt at du hadde vært med i en Harstad-podcast. Yes, kvalifisert.
Det som er relevant her er at jeg begynner ikke før 1. august, men de hadde sommerfest nå i forrige uke, og da ble jeg invitert dit. Da. Det var veldig gøy og hyggelig å
snakke med mine hyggelige. Nå har du mistet jobben før du har begynt. Me too-sak på deg allerede før du har begynt i jobben. Er det det vi skal frem til? Eller spoiler?
Jeg bare vannet ut min egen øl hele kvelden, så jeg skulle holde meg på matta.
Ja. Men Gjette, du har fått jobb i DNT, Norske Turistforening, for du har en sånn fin T på genseren din.
Nei, dette faktisk fra min tid i Atea, men det en veldig fin genser, og jeg liker den merchen, så ja. De får det gratis
reklamene. Du slutter med en gang du har loppet alt som av merch og freebies, er det sånn, ok, hva neste jobb?
On to the next one. Det som var med dette skadegreiene var at det var en fyr som hadde prolaps i ryggen, og noen tynne nerveganger og sånn, og for de OG-slitterne så sleit jeg med den periode jeg også. Yeah. Og så, ja, jeg forteller litt om det, og sånn, og hvordan ble du frisk, og sånn, og så, nei, jeg slapp operasjon, og så, jeg forteller om historien min, og lang historie kort, den slutta jo med at jeg var i et forhold som egentlig ikke var så bra. Og når jeg la det bak meg og forandret livet mitt, begynte på liksom masteren og sånne ting, så ble ryggen min bare så utrolig mye bedre av å senke skuldrene og få liksom en sånn enormt stressmoment ut av livet. Uh-huh. Og så synes alle det var en litt interessant på en måte historie, bortsett fra en fyr som hadde vondt i ryggen, som følte at jeg anbefalte han å slå opp med dama si for å bli bedre. Så det er jo noe å vurdere da, Lars.
Ja, ja, ja. Jeg tar alle gode råd. Apropos slikke fitte, som ble nevnt tidligere, og slangen fra Harstad, så har han fortelt nå på sosiale medier at han er forlovet,
oi,
og
ja, ja.
Nå slikke fitte på jevnlig basis. Så,
skrev han det faktisk? Var han så detaljert?
Han sa det, og han driver å gjøre de her slikke fitte movesen på sine livestreams, nå har jeg sett. Så han er i 100. Så vi må få han tilbake.
Bra for slangen.
Gratulerer, slangen.
Ja.
Alright, er det ellers noe siden sist, Filippo?
Ja, nei, det jo... Jeg har ansatt noen, i tillegg til å bli ansatt for første gang.
Såpass?
Nei.
Ja, og det har vært en spennende prosess.
Jeg spurte alle de riktige spørsmålene. Planlegger du å få barn i nær fremtid? Lider du av noen rare sykdommer som vi burde vite om? Skal gå ut og jobben din?
Naturligvis. Gravde i privatlivet.
Ja. Hvilken seksualitet har du?
Det var... En ganske straightforward prosess, det liksom, jeg er en vicepresident i Sportforbundet, og vi skal ansette en generalsekretær på 50% stilling. Og da fikk vi...
Hva er kriterien der?
Nei, vi...
Du må like å sløse bort offentlige støttemidler.
Men det du sier, det er at du ansatte deg selv. Er det ikke det du prøver å si?
Nei, på ingen måte. Jeg er ikke
det er ikke den nye jobben. Nei, hva er den nye jobben din?
Ja, den er egentlig mer interessant enn den dumme ansettelsegreien. Jeg skal begynne for meg å spørre Fremby. Og ja, Fremby. Det Fremby har laget er en type datainnsamlingssoftware som kobler seg på sensorer på byggeanleggsmaskiner.
Mm.
For det bygges veldig mye, og alle disse byggeanleggene slipper jo ut mye dårlige ting ut i miljøet. Så det er veldig mye krav rundt det i Norge da, om at du skal ha så og så mye utslipp på forskjellige byggeplasser. Og da trenger man et verktøy for å tracke alle disse tingene. Og Fremby har vært veldig tidlig ute med et veldig godt verktøy, ja. Som i tillegg til å liksom, innføre alle disse kravene, hjelper det også med på en måte effektivitet, hvilke maskiner som brukes, hvor og når og tomgang og alt mulig sånne ting. Da.
Det her ser ut som et... Så jeg ikke noe om det selskapet på NRK, i den der dokumentaren, Den sorte svane. Det her ser ut som sånn der typisk sånn der... gylden mulighet for miljøkriminalitet. Våre sensorer, de viser lave utslipp uansett, du bare peier oss 100.000, så går du gjennom.
Ja, nei, da må du opp på sånn Platinum VIP membership først, så får vi se på det. Men jeg synes det er veldig spennende. Jeg har jo denne masteren i informasjon, i IT-greier som jeg har fått brukt for lite, ja. Så det blir gøy å drive med det, og det er et spennende produkt, og har masse potensial.
Veldig bra. Lars, hvordan går det med dine lidelser?
Nei, det går nå greit. Jeg har funnet ut at når man er mye hjemme, så kan man legge puslespill.
Yeah.
Jeg hadde en sånn puslespill-glød for et par år siden, etter veldig lite erfaring med det. Men jeg tenkte, ok, til jul så ønsker jeg meg puslespill, og da fikk jeg noe blant annet som heter Vassgi, som blir jigsaw stavet baklengs. Jeg tror jeg fikk det fra min bror. Aldri fått lagt det for nå, og det er altså at du får et bilde på boksen, men det er ikke det du skal pusle. Du skal pusle noe som er liksom løst relatert til det. For eksempel, hva skjedde etter denne her scenen, eller hvordan ser denne plassen ut om 100 år?
Det kunne jo være et bilde av en dame med fin kjole og fine klær, og så legger du bildet av naken. Det er business opportunity, Kara. Det her, dette er business opportunity. Puslespill for ekte menn.
Konseptet er veldig bra, og det er utrolig gøy å pusle noe du ikke vet hvordan blir, for da, det tar kanskje litt lengre tid, men det er jo mye mer spennende, og så blir du sånn, oi, er det det skal bli det der? Så må du drive og selvfølgelig sortere liksom farger og mønster og alt det der. Så at, eller min samboer, jeg var googlet puslespillteknikker, de proffene, de samler vist ikke hjørnene, eller siden først.
Det har vi snakket om før, når vi snakket om VM i puslespill, altså de teknikkene her.
Ja, så da samler de farger og mønster først, og så finner de kantene og sånt samtidig, snakk. Mm. Så, men nå er vi jo ikke på noen sånn deadline her da, men det er veldig gøy, så det anbefaler jeg veldig. Og så har jeg veldig,
Jeg har en sånn. En sånn jigsaw baklengs. Og det var en veldig, jeg synes ikke puslespill, jeg har ikke tålmodighet nok til å liksom holde på med det lenge, men akkurat dette var det litt sånn artig ting, siden du måtte faktisk bruke litt sånn kreativitet til å tenke ut, hva er det de vil at du skal pusle?
Ja.
Hvor mange brikker er det, Lars? 50? 100?
Det er 1000, så vi gikk fra... Vi gikk fra 350 til 1000, og det er ganske stor...
1000 er en sweet spot. Fordi med en gang du kommer... Synet legger mye. Vi bruker å legge påsken og i sommerferie på Vestland og sånn. 1000 er en sweet spot. Da er det ganske sånn straight rett frem å finne brikker. Men med en gang kommer opp i 1500 eller mer, så blir det mye mer jobb.
Ja, jeg har et på 2000 liggende, så jeg gruer meg veldig. Ja,
det er vanskelig. Liksom, det er vanskelig.
Ja. Men det er jo noe med å ha et puslespill liggende, så i stedet for å plukke opp mobilen og sitte og doomscrolle, så kan man liksom gå og koble litt av og bruke hjernen.
Ja, hvis det ligger der permanent hele tiden, også veldig fint. Fordi du ser du en tv-serie, og så går du på kjøkkenet, tar deg en snack, og så går du innom puslespillet i 10 minutter, så kanskje finner du 2-3 brikker. Og så ligger det puslespillet og skurrer litt i bakhodet hele tiden. Det er en sånn kontinuerlig prosess, så jeg tror det er veldig sunt. Det er nesten en anbefaling det her, Lars.
Ja, det er nesten en anbefaling. Det anbefaling er at fotball-EM varer for lenge. Jeg har jo hatt en god tid, som sagt. Og så står nå fotballen på skjermen. Og jeg synes jeg er nok. 8. delsfinale. Jeg foreslår et nytt format til fotball-EM. Du har så mange dager på deg, og så kan de som vil spille så mange fotballkamper de vil på den tida. De kan trekke og sånn, så er det bare å spille og spille, og den som har flest poeng vinner. Og så bare kutter man det ned fra en måned, eller kan du tulle det til 2 uker eller noe.
Jeg synes ikke det er for mye, men jeg synes det er noe... Det skjer noe når de kommer til disse utslagskampene, for de blir så jævla forsiktige, og så alle lag blir så forsvarssterke. Så det minner mer om sånn håndballkamper nå, der de står liksom og sentrer ballen inne på motstanders banaldel frem og tilbake, ingen sånn gjennombrudsforsøk og sånn. Og så mister den til slutt, og så er det litt sånn samme på andre siden av banen. Det er ganske kjedelig. Så jeg har løsninger på det. Dette foreslår jeg for kona mi. Hun synes det var skikkelig genialt. Not. Men jeg mener det er genialt, fordi hvert tiende minutt uten at noen skårer, ok, la oss si, hvert tiende minutt uten at noen skårer, så må hvert lag sende en spiller av banen. Så er det 10 mot 10.
Jeg trodde du skulle si at hvert lag sender en spiller på banen.
Nei, av banen, ikke sant? Det blir litt tynnere, det blir mer rom. Hver spiller må dekke større områder. Går 10 minutter til, en spiller til av banen, 9 mot 9. Går det en halvtime, ingen mål, 8 mot 8. Nå kommer målsjansene, ikke sant? Om en gang noen skårer, 11 mot 11 igjen.
Ja, kan man ha en sånn, du må i hvert fall ha en kamp uten keeper, se hva som skjer da.
Jeg har også, jeg satt en gang og lagde sånne regler med at hvert team skulle få drafte kort i forkant, og du får sånne kort med sånn der, du kan annulere et gult kort, annulere et rødt kort, eller rumpe fotball i 5 minutter, eller sånne helt absurde ting, pluss 2 spillere på banen i 5 minutter. Og, altså, hver lag får kort, og de er hemmelige for det andre laget, men vi som ser da, får se hvilke kort de har på TV-en. Så bare sånn, åh, når skal han bruke det kortet? Så det blir sånn nytt taktisk element til ok, dette plus, er min
min fantasy. Plutselig Yu-Gi-Oh! Spiller i de nye fotballmanagerne, liksom.
Dette er min fantasy i fotball. Det er å reinvent spillet. Det finnes jo en sykt bra dokumentar fra, jeg tror det er fra Romania, som heter Infinite Football, som jeg har snakket om den her før. Den handler om en dude som var ganske god i fotball når han var ung, kunne havne på klubblag, profflag og sånn, og så fikk han, ble han grisetaklet og fikk en sånn permanent skade i beinet. Og siden da, det, han er jo 40 år nå, så han brukt hele livet sitt på å prøve å endre reglene i fotball. Lage sånn ny versjon av fotball med nye offside-regler, og det er sånne zoner på banen, og han har fjernet cornerflaggene, eller det er ingen hjørne av banen, har blitt rund, oval. Og så driver han og driver, skal teste ut dette med sånne rumenske lag, og driver, prøver å selge dette inn til FIFA, og han er helt besatt av å endre fotball. Det er en veldig fascinerende dokumentar, Infinite Football.
Fotball
2.0. Ja, det, er jo, det har jo skjedd før. Han, Bobby Fischer, han sjakk-geni, han klarte jo å presse gjennom det som et Fischer Random, som er sånn, du skal ha random oppstilling av brykkene, for han synes det var litt sånn, litt gør bare med vanlig sjakk. Så hvis du er stor nok, hvis Ronaldo blir lei i vanlige fotballregler, så får vi det til.
Han begynner jo å grine hvis du endrer en eneste regel, så det, det
kan vi ikke til å si det, akkurat det beste hjemme.
Men nå, siden sist, vet du hva, jeg har sett på, det er en YouTuber som jeg har fulgt i noen år, fordi når jeg kjøpte Tesla, så drev jeg jo, når man kjøper en ny bil, ikke sant, så blir man automatisk litt sånn bilinteressert, for det er en stor investering. Det er en ting å kjøpe en billig brukt bil, det orker jeg ikke å sette meg inn i noe som helst. Men jeg kjøpte en helt ny, og så var det Tesla, ikke sant? Det er litt sånn cutting edge. Og da er det en YouTuber som heter Tesla Bjørn, eller Bjørn Nyland, Nyland som han egentlig heter. Han er vel opprinnelig fra Thailand, vokst opp i Norge da, bor nå ute i Jessheim. Han bodde i Oslo før. Som har holdt på i 11 år med en YouTube-kanal som heter Tesla Bjørn. Nå heter den vel Bjørn Nyland. Han har over 300 000 subscribers, for han driver å teste alle elbiler som kommer. Og ganske grundige tester. Han var tidlig ute med å teste elbiler. Han har sånn langdistansetester, driver masse sånn apparater for å teste hvor fort de lader, og så videre, og så videre. Men så har jeg sånn video med han tidligere denne uka, fordi han driver, han sliter veldig økonomisk nå, av en eller annen grunn. Og var ute etter å låne penger og sånn, så han har lagt ut sånn video der han sitter utenfor sin helt nye villa ute på Jessheim, som han har bygd de tre siste årene. Sitter ute ved svømmebassenget sitt og tigger penger. Så jeg tenkte, det er det mest ilandske jeg har sett, men det er noe veldig trist. Han legger jo ut om de ene ungen har kolikk, og han får ikke jobba, så han får ikke lage nok video, han får ikke nok penger. Altså det huset, jeg tror jeg kaster 15 mil, og så kommer det frem i videoen at han har sånn 11 mil i boliglån, og så har han 1,5 mil i sånn her byggelån fra entreprenøren da, som det er 15% rente på. Og de krever pengene tilbake nå, og så han får ikke utvidet boliglånet. Det er 11 mil på et bygg på 15 mil, da er du ganske, det er ganske voldsomt lån egentlig i utgangspunktet. Så han har en sånn 20 minutter video der han spør noen av seerne om de kan låne han penger da.
Ok, men dette er egentlig veldig interessant, for nå har du mye over i denne verden som jeg lever med, i denne streaming- og YouTube-verdenen og sånn, fordi der skjer det med jevne mellomrom at sånne idioter gjør, eller noen gjør skikkelig dårlig valg, og så gjør de sånne så patetiske ting som å be om penger når de nettopp har tjent masse, et eller annet. Men han her virker jo litt eldre, han er jo ikke noe...
Ja, han har jo kone og barn, men kona jobber jo ikke, og så drar han mye til Thailand, og da er det noen serier som har klaget på, hvorfor flyr du alltid business class til Thailand og sånn? Så det er mange sånne indikasjoner på at han ikke har sånn helt bra økonomisk sans.
Ja, for ofte er det liksom at man får en relativ suksess litt tidlig, som gjør at man ikke, man blir litt tatt av det, og så vokser man opp, og så gjør man dårlige økonomiske investeringer, men jeg vet ikke.
Ja, det virker som han har puttet seg ut i en myr da, men jeg så den siste videoen hans nå, det er verdt å se de videoene der han sitter ut for det der gigantiske huset og ber en seer om å låne penger så han slipper å selge huset og flytte til leilighet. Det er noe sånn Ilans YouTube-problematikk her. Altså, du må jo leve etter evne og så videre og så videre. Men ja, og det er det svømmebassenget er bare prikken over i'en. Altså, jeg bruker 5 minutter av den videoen på å forklare hvor billig det svømmebassenget egentlig er. Koster han 1 euro i døgnet å holde det varmt og så videre og så videre.
Ja, stakkars fyr.
Det virker som det går bra. Den nyeste videoen, så det er mange lyttere som har sendt han donasjoner nå. For jeg tror ikke han er på Patreon, så det har han ikke tenkt på. Men hadde han vært på Patreon, så kunne han jo løst mye. Men får håpe han Bjørn Nyland klarer seg. For jeg har satt veldig pris på mange av videoene. Han er fascinerende grundig. Det er ingen andre på YouTube som gjør sånn med elektriske biler som han. Så det er derfor han har over 300 000 followers over hele verden. Det er jo ikke norske videoer. Det er han lager videoer på engelsk for engelske seere.
Han postet en video tidligere i dag. How I left my office job to become a full-time YouTuber.
Ja.
Jeg vet ikke om det nødvendigvis er en nøyaktig veien å følge, men takk for inspirasjonen.
Ja,
det er Mario versus Donkey Kong Tipping Stars vi sikrer her.
Ikke det verste.
Kunne vært verre. Spilt siden sist. Bare minne om du har lest reglementet for Lolbua. Philip, ikke lov å nevne Final Fantasy VII i denne spalten.
Jeg ville ikke funnet på å nevne Final Fantasy VII i denne podcasten her.
Bra. Lars, hvordan går det med deg? Du har jo all verdens tid til å spille nå. Herregud, så mye gaming det må bli med dårlig rygg. Gaming og puslespill og fotball-EM. Leve livet!
Ja, det er jo veldig lite sittende spilling da, men liggende og stående spilling er bra.
Kinect, tør ikke støve av den.
Det er jo mye Kinect-ting, ja. Kongodromme. Hva heter det der? Donkey Kong-trommen. Donkey Konga, de hadde jeg sånn 7 av til slutt. Nintendo sluttet aldri å sende sånn der Donkey Konga-set på et tidspunkt. Nei, nå er det alle driver og skal spille. Og Elden Ring, det er så bra, Elden Ring. DLC, nei, jeg går tilbake til start. Jeg går til Demon's Souls. Det er vel kanskje det første spillet som liksom førte videre til Dark Souls og Bloodborne og Elden Ring og alt det der. Og jeg visste jo at det kom til PlayStation 5 en gang i tida. I sånn
en veldig kul cool versjon fra de Bluepoint. Ja. Veldig god, veldig perfekt sånn der remake.
Og jeg har fått meg sånn der ekstra pluss abonnement på PlayStation, og da følger det med. For det kostet jo sånn nesten 1000 kroner.
Ja, sykt kvalitet koster. Ja.
Når jeg ikke lager så mange Tesla-videoer, så har jeg ikke så mye penger på søvnbasseng og Dark Souls. Men Dark Souls og alt det der Bloodborne og sånt, det har jo liksom, det har virket litt sånn vanskelig for meg, men nå tenkte jeg, nå er jeg klar. Det var ikke så vanskelig å spille Elden Ring, det går helt greit. Det er selvfølgelig dritvanskelig til tider. Demon's Souls, tenkte jeg, det er mye vanskeligere. Det er skikkelig knallhardt. Men nå har jeg spilt i flere timer, og jeg har kommet til den første store bossen. Jeg har tatt det der første tutorial.
Han er svære skjoldet. Og...
Ja, skjoldet, en sånn blob og noen greier, sånn, hvor det funker på ild. Og jeg er ikke død den eneste gang. Så jeg tror, jeg lurer på om jeg Bluepoint har gjort det litt enklere på den remakeen.
Jeg tror du bare gotten good.
Ja, tror jeg.
Gotten litt good. Ja, nei, så det, men jeg koser meg veldig. Elsker stemninga. Det er liksom, jeg synes Elden Ring virker kanskje litt mer sånn tilgjengelig, open world-aktig. Her er det jo kun korridorer og litt sånt. Åpner du litt sånn shortcuts og så videre. Så det er en annen følelse, litt mer sånn lukka innesperret, litt mer sånn
Det er samme i Dark Souls, ikke sant? Det, Elden Ring var jo en stor overgang. Det var mange som var veldig skeptiske til at det skulle bli open world, men de har jo bare brakt en ny dimensjon til formelen. Men det er noe, veldig trygt og godt med disse gamle korridorbaserte, og spesielt når arkitekturen henger sammen. For det er jo også det med styrke, spesielt i Dark Souls, at du kommer til stedet du så langt unna for 20 timer siden, så plutselig så er du oppe i det tårnet og kan se ned på der du var. Og...
Ja, ja.
Kanskje jo, det er veldig gøy. Kanskje en shortcut tilbake, eller sånn.
Ja, ja. Ja. Ja, nei, jeg har åpnet de der shortcuttene, sånn at nå er det bare å springe inn og hakke ned ferdig den der blob-skjold-bossen. Så jeg må si, jeg bare spilt en par timer da, men elsker den der remaken, og hvor vakkert alt er, og når du skrur på performance mode, så er det jo, det virker å være noe sånn 60 frames, og alt er super, super smooth. Så ja, sier jeg koser meg.
Kommer noe bra ut av den her ryggskaden din? Bringer nye spill på bordet her.
Jeg spilte en remake da det kom, fordi det var fresh og nytt, og jeg fullførte det aldri på PlayStation 3 back in the day. Jeg vet ikke. Det var Astro's Playroom tok liksom all tiden min.
Jeg har selvfølgelig fortsatt i Elden Ring. Nå har jeg bikket level 100, clearet et par nye områder. Nærmer meg slutten på hoved, eller ikke, det er så mye, for jeg driver og skal ta alt i hovedspillet, så jeg kommer til å være dritlei før jeg kommer til expansion. Men det er helt greit.
Hvordan run er du på nå, alt det? Jeg startet et new game plus run.
Nei, jeg startet helt fra start vanlig igjen, men der jeg tar alt. Jeg spiller med den der, jeg har kjøpt de her, hva er tips om på Nordli, Eldorado, så har de her to hardcover Elden Ring bøker, det er to. Med sånn komplett walkthrough og bestiary og alt. De er så sykt fint bra laget med sånn her bokmerketråd og alt, så jeg driver å spille igjennom det er recommended rekkefølge der for å ta alt, og det er så mye items og loot og unike ting i det spillet, så det er litt gøy å bare støvsuge det totalt, se alle sammenhenger og sånn. Men det
har... Hvor langt har du kommet? Bare sånn...
Jeg har tatt tre av de hovedbossene, så det er vel to igjen eller noe sånt. Så jeg nærmer meg... Ja, jeg nærmer meg. Men nå skal jeg på sommerferie, så jeg tror... Jeg er i sånn sommerferiedilemma nå, men hva skal jeg ta med meg? For jeg tror jeg tar med meg... Jeg har jo Steam Deck liggende, og jeg tror jeg tar med meg både Steam Decken og Switchen. Så jeg føler litt at det blir Mario vs. Donkey Kong på Switchen som skal bli sommerspillet. Altså litt sånn indie-spill på Steam-decken. Det er alltid sånn hver sommerferie. Så jeg skal lade opp med hvilke spill jeg skal spille. Jeg ender jo opp med å nesten ikke spille noe som helst. Men sånn er det jo. Men jeg kommer ikke til å spille Elden Ring i sommerferien på Steam-decken. Det orker jeg ikke. Jeg må ha det på storskjerm og uncapped framerate og widescreen-fiksen som jeg kjører og så videre. Det jeg har testet bortsett fra det, er at nå kom den nye expansion til Final Fantasy 14. Det har jo både jeg og du spilt, Philip. Og jeg er ferdig med hovedspillet. Jeg spilte gjennom hele det. Jeg er level 52 eller noe sånt. Så jeg holder på med det patch- oppdrag, altså det er jo en main storyline i dette spillet, så jeg holder på med det som er i patchen til det hovedspillet, for der kom det masse story content, så man må spille det litt sånn linjært fremover, så jeg er på vei inn i første expansion da, basically.
Så jeg har jo fem... Nå det begynner å bli bra.
Ja, det er fem expansions å spille gjennom før jeg kommer til den som er ute nå, eller fire eller noe sånt. Men det som er kult med denne oppdateringen er at det er en gigantisk grafisk overhaul av hele spillet. Ja, det er en sånn 50 gigabyte oppdatering som det spillet har manglet, ikke sant? Det er jo lys og skygger, alt har vært sånn flatt teksturer og sånn der PlayStation 2 måte å lage skygger og lys på,
sånn helt sånn
flat dritt, mens nå har det fått sånn ordentlige lyssettinger og sånn. Det ser merkbart bedre ut. Det er litt sånn det steg fra PlayStation 3 til PlayStation 4, kanskje. Altså, det ser ikke ut som et spill fra 2024, det gjør det ikke, men det ser merkbart bedre ut, og det kjører kjempesmooth fortsatt. Så det ble, fikk en sånn veldig ny giv, bare at det er så mye mer fargerikt og lyst og bright og bedre teksturer, og alt ser bedre ut, også i det gamle konten. Så jeg gleder meg veldig til jeg kommer til den nye expansionen, for der er jo alt innholdet laget med tanke på de nye grafiske kreftene. Så de ser veldig bra ut på bilder og film.
Det blir vist bare bedre og bedre også, disse expansionene, når du kommer lenger ut til de.
Så. Jeg har hørt det, for det er først nå jeg begynte å connecte litt med spillverden. For det har jo egentlig bare vært sånn der tull fra høyre til venstre, og hit og dit, og gjøre dit og dit. Men nå er jeg jo en del av denne, en sånn gruppe, ikke sant, når vi flytter base. Jeg begynner liksom å connecte med verden på nye måter.
Spiller du helt alene, eller får du å gjøre noe?
Jeg spiller alene, bortsett fra det er noen missions der som er sånne dungeons der du må teame opp med andre. Da teamer jeg bare opp med randoms, for det er verdens verste sosiale system i det spillet. Jeg skjønner jo ikke hvordan. Jeg tror jeg er venn med Philip der, men det var jo en prosess, bare det å bli venn. Det er jo faen meg verre enn å arkivere en sak i kommunens arkivsystem. Altså det,
ja. Ja, det har de alltid vært helt ufattelig dårlige på. Fra Final Fantasy 11 til 14, den der sosiale greia. Legge til venner, få spill sammen og alt det var krungelig.
Det kommer jo fra et land full av pedofile, så jeg skjønner jo godt at de ikke er så interessert i å connecte kids med gamle griser. Så det er bare hinder på hinder på hinder for å i det hele tatt få lov til å chatte med folk.
Ja, man har litt filter.
Ja. Ja, Philip.
Noe du kan vurdere å spille på hytta. Jeg bare la alt ligge igjen.
Jeg skal
ikke
på hytta, jeg skal til Normandie. Skal til Normandie og storme strendene.
Jeg tenker sommerferie. Ja, det er whatever. Du kan bare la alt ligge igjen, tar du med mobilen, og så installerer du Age of Origins.
Nei, det er du fortsatt på det der tullet der. Jesus.
Ja, er det, vet du. Og det som det er jo litt sånn bakdelen med å plutselig skulle hoppe eller sånn.
Vår norsk er jo veldig klar på at bakdelen er en rumpe, det heter ulempe. Fordel og ulempe, ikke fordel og bakdelen.
Fordel og ulemper.
Ja.
Tusen takk. Nei, jeg har jo fortsatt å spille dette dumme mobilspillet, og det eneste som på en måte, grunnen til at det er liksom verdt å si noe helst om dette er fordi at jeg etter hvert som jeg bare liksom vokste og spilte dette spillet, og byen min vokser og jeg blir sterkere og sånn, så blir jeg jo kontaktet av andre sånne allianser og sånne klaner og sånne ting, ja. Og så takket jeg ja da til å bli med en av disse her, og nå har jeg blitt dratt så dypt inn i det, og disse folka er så hardcore på dette spillet. Det er sånn opp klokka 7 om morgenen for å liksom ha et organisert angrep på liksom fienden vår før de våkner opp ordentlig og sånne ting, og jeg er så wow.
Ja, gjør du det? Er du med der?
Problemet, fordi det er jo litt mye, det er jo det, men nå er jeg på en måte med, så nå føler jeg liksom at jeg kan liksom ikke
ditche det heller. Hvor mye betaler du for å spille det her nå?
Nei, jeg betaler fortsatt ingenting. Det er, jeg bare har enorm tålmodighet med det, men nå blir det jo desto vanskeligere, fordi når jeg har blitt med denne alliansen og sånn, så er jeg jo et mål for andre allianser igjen, som jeg ikke var før. Så plutselig har jeg blitt angrepet i løpet av natta og sånne ting, og da er det veldig fristende å bare kaste en liten 50-lapp på det, og så får jeg bygget meg kjapt opp igjen.
Ja, ja. Så lenge du ikke, det går utover ditt ekte liv, liksom, tenker jeg. Så må du gjøre hva du vil.
Ja, nei, det er jo helt forferdelig. Jeg skjønner ikke hva jeg driver med. Og jeg gleder meg egentlig til å starte på jobben i 1. august, fordi da kan jeg ikke drive og spille dette her hele dagen. Det blir veldig deilig. Nei, og så har jeg, som Jon Kato, snust litt på Shadow of the Erdtree, eller nå har Jon Kato gjort en full ny gjennomspilling. Ja. Det var det jeg tenkte. Jeg tenkte jeg bare skulle installere, og så satte jeg meg ned, skulle jeg sette i gang, og så var det sånn, ok, dette er kjempelenge siden jeg har spilt. Hvilket område var det her igjen? Og jeg får løpe litt rundt og teste våpenet mine litt. Da. Plutselig så hadde jeg løpt rundt i bare original Elden Ring en liten stund, og liksom drept noen fiender, og liksom sett på ting, fordi spillet er så jævlig bra! Det ser så jævlig kult ut!
Verdens beste spill!
Gud! Og det er sånn, selv om jeg har vært der før, så er det fortsatt litt kult å snike meg rundt.
Lars snakket om stemningen i Demon's Souls. Også stemningen i Elden Ring er så, den musikken er så spot on, for den er så mørk og dyster og trykkende hele tiden. Det er, jeg svetter konstant når jeg spiller det spillet.
Jeg
elsker den verden.
Ja, så når Lars sa det, så var det, jeg helt enig at den liksom korridorfølelsen gjør det på, du gjør det, på, det litt sånn i Dungeonsene i Elden Ring, så er det på en måte norsk, vel skal noen hoppe frem fra et hjørne, og du er liksom alltid med skjold oppe. Den tingen mister du i den åpne verdenen, men de har fortsatt klart å ivareta mye av den stemningen der. Det er liksom, selv om du er på en hest, så føler du deg liksom som et bytte når som helst, fordi området, lyssettinga, musikken, alt mulig gjør det så atmosfærisk. Ja, jeg gleder meg til å fortsette til å faktisk få startet på Shadow of the Erdtree om ikke så lenge.
Det er høyt nok level.
Ja da, jeg fortsetter på den forrige saven min. Jeg orker ikke gjøre noe sånn Yonkato-greier. Det for gamle menn.
Et spill som jeg tror ingen husker, Phantom Dust på Xbox, den første Xboxen, laget av Microsoft Game Studios Japan. Det var når de satset stort på Japan med eget studio og alt. Jeg har spilt det spillet, men jeg husker ingenting av det. Det er en sånn action-strategispill med samlekort, rett og slett.
Phantom Dust.
Ok, men fet musikk i hvert fall. Det kan vi konkludere med. Da skal det faktisk handle om musikk, for vi er kommet til sommerspalten. Vi har jo en sånn egen spalte kjørende gjennom sommeren for å lose sommerene, lytterne gjennom sommeren. Fordi det kan være et herk å ha sommerferie. Står opp i morgen og har ingenting å gjøre. Ok, det er det sommerferien handler om. Har ingenting å gjøre, men du skal gjerne gjøre recreational stuff, som det så fint heter på engelsk. Altså du skal gjøre lettbeinte ting som gir deg inspirasjon, eller som er fint, hyggelig, koselig. Og da har vi vært innom fine filmer du kan se, som er perfekt å se om sommerferien. Vi har vært innom gode bøker, avslappende sommerlitteratur du kan sette deg inn i. Og i dag, så, Lars, så skal det handle om musikk som forhøyer sommerferieopplevelsen, rett og slett.
Absolutt. Her blir det en god mix med tre litt forskjellige mennesker.
Tre forskjellige mennesker, tre forskjellige stiler. Vi kan jo begynne med deg, Philip, for du har en klassiker først her. Vi tar en fra hver, sånn frem og tilbake.
Ja, for når du... Jeg skjønte at dette var tema, så lente jeg meg tilbake, og så lot jeg solen skinne meg i ansiktet, og så... slappet jeg av, og så tenkte jeg på hva er sommermusikk for meg, og de umiddelbare er jo liksom Macarena og sånne ting.
Macarena!
Men det er jo ikke egentlig sommerstemning for meg, i hvert fall ikke nå lenger. Nå er jeg jo mye mer ligge og sløve i parken, henge med noen folk, drikke noen kald øl, ha det hyggelig, og da tenker jeg på Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting on the dock. Hva sier en plystning av? Det er veldig dårlig plystning.
Det er noe veldig avslappet og rolig og chill over den sangen.
Det er nesten litt klisjé. Hadde jeg vært i parken med noen, og vi satt og pillet reke, og han bare, la meg sette på noe musikk. Og så han satt på den, så jeg tenkte, det er too much. Vi er ikke i en reklame for Mills mayonnaise, her vi sitter og skal spise reke og mayonnaise. Dette er too... Det er tumør. For meg så blir det, du eleverer det ut av komfortzonen. Men det er lov, det er lov.
Ja, og så jeg har nok ikke tenkt helt sånn, som vi kommer til på mine andre alternativer også, så er det ikke dette musikk jeg hadde satt på i parken nødvendigvis. No. Men det er mer liksom hva som fanger på en måte det som for meg er litt sånn sommervibe da, og da er det slappet, bølgesvulp.
Det er en låt som jeg kunne satt på i januar, når det er på det mørkeste og jævligste og kaldeste og våteste og mest mulig snø. Så setter jeg på den, og så lukker jeg øynene og tenker, snart, om noen måneder, så er dette realiteten, ikke sant? Fordi den er så sterk, at den fyller meg helt, den tar meg helt til sommeren, men hvis jeg tar den om sommeren, så tar den meg ut av sommeren til et eller annet helvete.
Men det høres jo ut som nesten den ultimate sommerferielåta da, de som kan gi deg sommerferiefølelse når som helst i året.
Jeg er ikke enig. Ok, Lars.
Ja, jeg er på Team Philip. Jeg hadde en slags reise her, da jeg skulle finne ut hva var sommermusikk, så den lista min, den utviklet seg litt sånn, nå fremover. Så, men det begynte med mitt første sånn musikksommerminne, som jeg tror var da vi drev og vasket en bil hos en nabo, da det var sånn her, den ene uka det var fint å være oppe i Kirkenes, da vi bodde der.
Yeah.
Og da var det liksom mega idyll, og da kom den der Summer of 69, Bryan Adams-sangen. Så selv om det er veldig sånn her dressmann-reklame eller et eller annet, så er det jo så er det jo en sommersang. Både i tema, både i tema og stemning. Så det er liksom en av de ultimate sommersangene.
Men du har jo tydeligvis aldri satt deg ned og hørt på teksten, for det er jo sånn der we bomb the gooks in Vietnam, we put the napalm on their bodies, it was the summer of 69,
every woman and child is burning 69. Herregud.
Har du aldri hørt på teksten, Lars?
Aldri hørt om bombing av barn i Vietnam. Jeg må høre
Viet Cong approaching, crawling through the bush again. We let the M16 fire. Kill the PTSD women and for children life. Again. Oh, they're crawling forward. We let the napalm fly. Okay,
we got to track tilbake.
It was the summer of 69.
Ja. Det kan jo også være for vår venn Philip, som er glad i sånne syndige lyster, så kan jo Summer of 69 bety noe helt
annet. Det er jo hver eneste sommer for Philip, er jo Summer of 69. Så det
hele året, faktisk.
Ok, det var en bra tid. Jeg har fulgt med i nyhetene. Det har vært mye lyn og torden på Sør-Norge, så jeg så en sånn videoklipp av Bryan Adams som måtte stoppe sin konsert i Sandefjord, for det kom en sånn enorm storm som nærmet seg scenen, og han skjønte ingenting. Det kom en sånn random dude ut på scenen og sa, ja, nå må dere slutte å spille, ja. Alle må dra hjem nå, gå nå, rolig og ordentlig. Og han ba, what the fuck, dude?
Det er like valget, Lars. Det er jo en klisjé for en grunn.
Ja. Klisjé brothers. Absolutt.
Ok, jeg skal ta en kul... Jeg skal ta YouTube DJ-greie med Fatboy Slim fra 2002. Fordi i 2002, Fatboy Slim er jo fra Brighton. Brighton on Hove. Eller Hove, eller hva som du uttaler det. I England. Han skulle ha en gratis konsert på stranda der. Han hadde jo en platesjappe der, og han hadde en nattklubb der, og hadde invitert til gratis konsert på stranda. Og da hadde jeg estimert, ja, det kommer vel kanskje 40.000, vi har kapasitet på 60.000. Nei, det kom 250.000 mennesker som valfarta fra hele England for å dra på denne gratis DJ-konserten med Fatboy Slim. Vi snakker jo her om en by med 120.000 innbyggere, så det var dobbelt så mange besøkende på den konserten som det var innbyggere i byen. Og den videoen av den konserten, og de folka på stranda, og som henger i løktestolpe, og henger ut for balkonga, er sinnssykt kul. For det ser ut som alle danser og koser seg og sånn, men så ser du, i periferien av og til, så kan du se noen sånne ting. For det er sommer, og sol, og deilig i den videoen. Og du får veldig sånn, det er bra sånn sommer-vibe-set. Men så får du også, det er også en sånn katastrofe-video, fordi du ser, folk står jo til langt ut i vannet på den stranda, og tidevannet er jo på vei inn. Så folk blir jo etter hvert dratt ut i vannet, så det er sånn båter ute der, og driver og drar druknende folk opp av vannet hele tiden. Det er ingen dassa der på den stranda, så folk drit og pisse der de står og knuser glass. Og når konserten er ferdig, så er det ikke en kjeft som kommer seg derifra, fordi all offentlig transport er jo brutt sammen. Det er jo ingen som har kapasitet å frakte 250.000 mennesker, så 10.000-vis ender jo opp med å sove på den stranda eller i gaten i Brighton. To stykk døde under den konserten. Et 70-talls mennesker ble skadet. De falt ned, de drev å klatre på ting. De besvimte, de fikk hjerteproblemer. De holdt på å drukne. Og etter den konserten der bestemte myndighetene i England aldri mer gratiskonserter. Totalt forbudt. Aldri mer.
Det var en genial dokumentar om den konserten som heter Right Here, Right Now, som jeg anbefaler veldig.
Ja, ja, ja.
Du liksom ser alt det der som går galt.
Ja, men musikken og setet, det er sommerset. Det er liksom på en måte sånn post-rave-set på vei inn i litt sånn mer moderne hus, disco og Fatboy Slim i stor form. Og det er gøy å se alle de folka på stranda som danser og koser og har det bra. Har det bra. Uvitende om at de neste 12 timene blir et helvete på jord. Ok, Philip, neste. Er Philip besvimt?
Jeg satt og vurderte om jeg skulle liksom introdusere den og dra noen linjer fra låta, men så klarer jeg ikke velge, for denne låta har så mange fine ord og vendinger i seg. Jeg må ha noe rap inn på lista, så vi snakker om en låt som fanger litt samme atmosfære som den forrige. Det er Ice Cube sin It Was A Good Day, som jeg håper mange legger kjennskap til. Det er jo en låt hvor han rapper om en helt utrolig fin dag han hadde, hvor han våkna opp og følte seg bra, og spiste en god frokost, og fikk en melding fra en jente han likte, og dro ut og kjørte i bilen sin, og spilte basketball. Han ble ikke engang skutt, så han hadde sex med hot chicks, og gikk på barbecue, og alt var en kjempebra dag. Og den viben, det er veldig sommer for meg.
Ja. Dette er en låt du kan sette på etter frokost en sommerdag, når du vet du skal ut og møte folk og skal på fest og sånne ting for å få deg rett sinnsstemning. Så dette det er et godt valg. Godt valg.
Mm. Ja, for den er liksom ikke up-tempo. Den er en relativt rolig låt, men den er fortsatt en... Det er ikke en sløvelåt på en måte. Ja, ja, gutt, ja, gjør det klart for å gå ut. Og så er det jo unektelig litt ironisk at de har jo forstått etter hvert at denne låta, når de har ordentlig godt analysert teksten, så skjedde dette her i januar, visst nok. Så det er jo ikke en sommerlåt på den måten, men det kan likevel ha sommerviben.
Fungerer.
Det er jo sommer i Australia i januar.
Absolutt.
Men kanskje ikke i LA.
Jeg kan jo dra en tråd til forrige episode, når Lars anbefalte Jiminy Glick, som er vikar for Jimmy Fallon i sånn talkshow i USA. En Martin Short karakter som intervjuer kjendiser. Det finnes et gammelt klipp med Jiminy Glick som intervjuer Ice Cube.
Ja, det er fantastisk. Han kaller han Vanilla Ice.
Ja. Jeg blir litt irritert, Ice Cube. Why did you change your name from Vanilla Ice?
Ja, det er sinnssykt bra.
Ok, Philip. Nei, Lars.
Ja. Først så begynte jeg jo, hva var liksom ultimate barnesommersangen, og så tok jeg og googlet, hva var, så tenkte jeg, men liksom, ok, det er en sang, men hva var det vi hørte, hva var det hørte på da jeg var sånn 9-10 år, liksom, fordi sommerferie er jo ofte litt nostalgibasert, da har vi jo slått fast.
Der hørte du bare,
haba haba zut zut, anam nam, bahue, 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 anam nam.
Ja, nettopp. Og så bare så jeg, ja, det var jævlig mye Tears for Fears i 85, for eksempel. Da tenkte jeg, det er en sånn fin mellomstasjon. Ikke fullt så happy som den her Napalm-sangen til Bryan Adams. Litt mer sånn angstet med Mad World og Pout og litt sånne der ting.
Pout eller Shout?
Shout. Jeg tror den heter Shout. Men nå har jeg ikke hørt så nøye på de her tekstene som dere har slått fast, så jeg aner jo ikke hva de handler om egentlig i de her hitsene.
Shout handler om analsex, ikke sant? Det gjør vondt når det kommer inn, så bare shout, shout, let it all out. This is the feeling when I enter your butt. Sånn er
det. Come on.
Come on.
Ja.
Open your butt. Come on.
Ja, men det er noe med musikk med mye synt og mye reverb.
Hvorfor skal vi rive synd alle Lars sine
låter? Ja, en tendens til å skje.
Ja, det er veldig fin musikk. Ja, men de har bare en plate, er det så?
Ja, de har ikke så forferdelig mye å stille opp med, men i 85 så var de veldig hard og hadde masse låter på topplisten. Så det holder egentlig å bare finne deres greatest hits. Så har du jo en fin litt sånn sommer-vibe. Men ikke fullt så bare endimensional og happy, da, tenker jeg. Litt mer substans.
Ja, de er veldig, de er en av de 80-tallsektene som virkelig holder seg sånn rent musikalsk, som ikke bare har blitt der tida har løpt fra dem.
Ja, ja. All right. Og så skal jeg gå videre senere i min tredje, da blir det en sånn eksplosjon som
okay,
reisen kulminerer.
Jeg skal holde meg i DJ-landskapet, for en av mine, han er egentlig ikke DJ, fordi han spiller alltid med noen sånne synter når han har live-greier. Han har noen sånne greier koblet opp, og så har han laget sin egne rytmer som han blander med andre ting. Men han spiller så sinnssykt chill og fin musikk. Jeg har brukt det her mye når vi har hatt brettspillsamlinger og sånne ting, fordi det er sånn der, det er ikke trip-hop, men det er den der lounge-elektronika-stilen fra 90-tallet, bare enda litt mer sånn etnisk og avslappet og sånn. Han heter Acid Pauly, han er en musiker fra Berlin, som jeg har veldig lyst til å se han live en eller annen gang, for han har nesten alle DJ-set han har ute på nettet, og mange av de er bare folk som har tatt opp lyden, eller vært koblet til å ta opp lyden, så er det bare et bilde, du får ikke se han, men musikk i to timer. Og de er så avslappende. Altså det er sånn hengekøye musikk deluxe. Noen av de som blander noen kjente ting, så du kjenner igjen litt her og her, men han driver ofte og de, hva heter det, de disassembler ting og tar ut elementer fra det og blander med andre ting. Så Acid Pauly, han kan jeg blindt sette på hva som helst. Det er musikk jeg hører på når jeg leser bok, eller løser kryssord, eller gjør andre ting. Jobbmusikk.
Det høres ikke ut som du må både kan sette det på for å liksom ordentlig høre på det og kose deg med det, og for å ha det på i bakgrunnen for nesten whatever.
Absolutt, og det er musikk som får deg til å slappe av, og det passer som bakgrunnsmusikk hvis du har middagsselskap, eller man spiller brettspill eller andre ting. Så Acid Pauly, alt av Acid Pauly av DJ-set eller av lange set / konserter er verdt å høre på. Det er mitt sommertips nummer to. Og så har vi din siste da, Philip. Nå skal litt upptempo her.
Ja, vi begynte en veldig rolig ligge i parken og slappe av, og så etter sommerfrokosten på balkongen, la oss ha en bra dag. Og så er det kvelden, og så skal vi kose oss. Og denne låta, den sitter så i kroppen min. Jeg har hatt den på hodet i de siste tre timene, siden jeg visste at jeg skulle ha den på. Da bare det bare gått tilbake i mitt hele tiden. Ja, la oss spille en episode. Jeg snakker jo selvfølgelig om The Tramps sine Disco Inferno. Burn, baby, burn!
Det er deilig. Bare i sånne 11 minutter, eller? Jeg vet ikke.
Ja, 11 minutter som er sånn det best.
Åh, nå adlibber så mye den artige tingen i midten der. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. I just can't stop. Åh, nei. Ja. Bli så i godt humør av den låta. Får mye energi, og den kan jeg feste til en sommernatta lang.
Er den på Saturday Night Fever soundtrack, den sangen? Noe sånn ish, den var på en av dem. Men jeg vet hvertfall at Saturday Night Fever soundtrack er også gull. Sånn sommerlytning.
Ja, disco og kos. Det er det.
Det er kul tekst.
Men jeg ser på teksten, og jeg husker den er jo så kul, den teksten er To my surprise, 100 stories high, people getting loose, it's getting down on the roof, you're here. The fuck was flaming out of control.
Jeg så en dokumentar om Studio 52, 54, er det dette som var i New York? 54, ja. Hvor de som eide det, de drev og beslagla, de underslo 80% av inntektene fra Studio 54, og de ble jo tatt, og de ble dømt, og det ble masse år i fengsel og sånt, men da Studio 54 døde, så døde også discoen, så men nå lever den igjen, i Lolbua.
Absolutt, jeg kan ta min siste, så kan du få avslutte, Lars, for min er også litt, den er også, jeg har tatt, den er ligge i hengekøye musikk for meg. Det er mitt favorittalbum fra Tangerine Dream, og det er Le Parc. Det er ikke det mest kjente albumet til Tangerine Dream, men av en eller annen grunn, så det, jeg har connectet så sinnssykt tight med det albumet. Det er 10 låter på det, og hver låt er basert på en park i verden, altså Central Park i USA, det er en park i Tokyo, det er vel Tiergarten i Berlin, tror jeg med, det er en park i Frankrike. Så de laget en låt som på en måte skal illustrere den parken.
Racial rage in Central Park.
Ja, det er ikke synging i Tangerine Dream, Lars. Det er ren synt musikk.
The pedophiles running in Tokyo.
Ja, det er Disco Inferno. Du synger nå. Men den er jeg vet ikke, det, jeg klarer ikke å forklare hvorfor det plata betyr så mye for meg og, men alt dette parklivet er veldig eller de, det, min, det er parka når du hører de låtene, og parkliv er jo sommerliv. Det er, på, det er barnelatter i en av sangene, unger som leker, det er noe fuglekvitter igjen, og når du kommer til Asia, så er det sånn der, den er veldig sånn seig, som er sånn en tromme, sånn, altså det er så mye ulike identiteter i den sangen, i den plata, så i hengekøya.
Jeg glemte å nevne at det er veldig masse barnegråt i den her Tokyo-sangen.
Ja,
ja. I...
Ok, ja, gå videre til din da. Tangerine Dream, The Park.
Ok, jeg begynte med Bryan Adams, litt sånn cheesy. Vi gikk over på hva er liksom 80-tallet. Og så endte det opp med, da jeg googlet alt det her, så kom faktisk GTA Vice City soundtracket opp helt av seg selv, som en melding fra Gud og Jesus samme tid. Og jeg kan ikke gå mot universet, så da må jeg bare si at hvis du vil ha god sommerfeeling, så har du, fordi GTA Vice City soundtracket var vel 10 CD'er eller noe sånt, som kom i en boks som jeg har, som er helt fantastisk. De færreste av oss har den boksen. Men der er det altså New Wave, det er rock fra 80-tallet, det er kubansk, sånne her herlige latino-rytmer. Du har alt mulig som du kan tenke deg i alle mulige sjanger, og alt høres ut som min sommer, min drømmesommer. Og alt er like selvfølgelig på YouTube, så det er bare å google Vice City soundtrack, så får du liksom et basseng med sommerlåter og plaske.
Guile sitt tema fra Street Fighter 6 vi hører på her, populært slåssespill.
Jeg kommer til å angre hvis jeg ikke bare nevner det. Den største sommerhitten fra sånn, da jeg var sånn, slutten av videregående sted, var den som hadde den teksten som jeg hadde egentlig hadde tenkt å få dere til å gå gjennom. Jeg sier he, ha og he. Og hele tonen legger i vei, ny Skoda, det har vi, og en boogie under billige ski. Husker du den låta?
Det er Macarena. Nei,
jeg sier he, ketchup-sang. Ha, ketchup-sang. Og hele tonen legger i vei, ny Skoda, det har vi. Ja, stemmer det?
Ketchup-sangen.
Ketchup-sangen. For en hit.
Men det vi kan konkludere med etter den spalten, det er at dere to, hvis vi skal høre på sommermusikk, så skal det faen ikke være musikk etter 1985. Nei. Det er faen meg så mye gammel dritt dere gulper opp. Er det den eneste her som drar frem litt nye ting fra Acid Paul i Fatboy Slim i 2002? Dere to er faen meg gamlere enn meg.
Jeg holdt på å anbefale Fatboy Slim sin datter sitt DJ-set, men så jeg at du allerede hadde Fatboy Slim på listen, nettopp. Så den kunne jeg vært der. Det skal, var veldig bra.
Men vi skal være gamle nå, så det passer litt bra at vi har vært gamle nå i musikkspalten, for nå skal vi tilbake til september 1988, hvilken måned? Det var jo sommer-OL i Seoul denne måneden, og det eneste jeg egentlig husker derifra var jo at løperen Ben Johnson ble tatt for doping.
Ah. Oi, oi, oi.
God damn it. Hvem skulle tro at det muskelberget der var dopa?
Juksemaker, juksemaker. Og så var det også denne måneden der de bestemte hvor vinter-OL 94 skulle være, og det infamøse klippet The decision is Lillehammer! Suste gjennom Norge, og vi ble så stolte. Vi strikket lusekofte alle sammen og gjorde oss klare.
Det var jo en nasjonal feiring. Vi var jo så glade alle sammen. Det var før vi visste at OL var korrupt inntil bein, ikke sant?
Ja, 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 ja. Musikalsk? Men
du skal ikke snakke dritt om OL på Lillehammer. Det var jævlig good shit, det.
Ja. Da du slapp unna med å ha åpningsseremoni, eller hva det var, i underrenne på en hoppbakke.
Musikalsk så var det en blandet måned på VG-lista. En eller annen grunn så var det sånn tullelåta var veldig sånn inn på denne tida. Så Vidar Theisen var det jo noen som dro inn i et studio for å lese opp noen sånne stotterate linjer, og så ga de ut en låt som heter Heavy Metal med han. Den har jeg fortrengt. Den trenger vi ikke å gå på YouTube.
Og... husker ikke.
Den lå høyt oppe, men noen to amerikanske kvinnelige rappere rula på VG-lista nå, nesten et år etter låten kom, men det tok jo gjerne lang tid før ting breaka i Norge. Push It med Salt and Pepper, den har Philip worka mye til. Push It.
Push It good. Det var en dødsbra låt da.
Filmmessig så er det en litt sånn laber måned. Den eneste filmen jeg husker der, det som jeg så på kino, som var sånn stor snakkes på ungdomsskolen, var Young Guns med, det er et stort stjernegalleri i den filmen, med unge menn, unge mannlige skuespillere.
En sånn Emilio Estevez og sånne ting, er det ikke det?
Mm-hmm. Og den, det var så mange gutter på ungdomsskolen som elsket den filmen. Jeg skjønte ingenting. Verdens kjedeligste film, synes jeg. Ja, jeg synes det var drittfilm, deluxe. Kommer det en Young Guns 2 også, men jeg relaterte ikke til western. Western var noe faren min elsket western. Så jeg var liksom, jeg kan ikke like western. Det liker jo pappa, og western er jo helt meningsløst. Skjedde for lenge siden. Det er jo først via Red Dead Redemption og sånn, at jeg har begynt å elske western. I mange år så skjønte jeg ikke western-sjanger, men nå er jeg veldig glad i den.
Skjører han, Bon Jovi hadde noe musikk til Young Guns. Blaze of Glory.
Absolutt, absolutt.
Det er noen bra western-filmer der ute, altså.
Det er mange bra western-filmer som jeg oppdaget i ettertid. Spillmessig, vi har plukket 4 spill fra denne måneden, og det er 4 interessante, spennende, kule spill. Og vi skal begynne med et som var Jesus Christ, så kult dette spillet var når det kom på Amiga. Det er Jeremy Elliott Sun som står bak, kanskje bedre kjent som Jez Sun. Han jobber
utrolig godt kjent.
Ja, jeg skal fortelle hvorfor han er godt kjent. Han startet Argonaut Software i 1980-tallet, og lagde da Starglider 1 og Starglider 2. Så fikk han jobb hos Nintendo, og lagde blant annet Super FX-chippen for Nintendo, som Star Fox bruker, og andre Nintendo-spill. Så han er en av få sånne vestlige som gjorde en stor impact i Nintendo.
Det er bra. Det respekterer vi. Jeg husker Starglider hadde sånne veldig kule, en og to hadde sånne veldig kule reklameplakater i spillblæren. Det så ut som verdens kuleste spill, men fikk aldri tak i noen av de. Jeg gidder jo ikke kjøpe spill til Amiga.
Begge disse. Det som var så sykt kult med Starglider 2 er at det er jo fylt vektorgrafikk og så helt amazing ut. Det fløyt så sinnssykt bra, ikke sant? For vi har vært innom denne spalten før med sånne 3D-spill som er sånn en frame i sekundet, altså slideshow, basically. Men mine minner fra Starglider 2 var at det fløyt som smør på mine Amiga. Og så har jeg jo sett på YouTube-videoen nå og sett, ok, 4 frames i sekundet, det var å flyte som smør i gamle dager. Men jeg har minnet om at dette spillet med flat-shaded polygoner var så smooth til å være fra sin tid. Du flyr et sånn romskip rundt, du skal ødelegge en fiendelig romstasjon med en atombombe, og spillet går egentlig ut på å samle biter til denne bomba, eller finne deler av ting du trenger for å liksom få denne bomba aktiv. Du må hele tiden slåss mot fiender, og så kjører du gjennom en del sånne tunneller. Og
ja, det synes jeg var kult, fordi sant, du kan være oppe i verdensrommet, du ser planeter, og så hvis du flyr mot planeten, så fer du ned på overflaten. Da er det sånn flat, vanlig grafikk når du flyr over et landskap. Men så kan du fly ned i hull i bakken, i en sånn her Star Wars Trench-aktige greier, en slags effekt, og fer å møte folk og prate med dem og sånn. Jeg ble bare blown away da jeg liksom så gameplay-video til å spille.
Det er veldig omfattende og avansert for sin tid å være. Det har noen artige quirks, og det spillet ble gitt ut med en innebygd sånn software i disketten som heter Argonaut Dual Loading System, som betyr at den disketten som fulgte med skulle funke både på Atari ST og Amiga. Altså være multiformet. Det er jo som om det skulle komme et spill i dag som er der disken funker både på PlayStation 5 og Xbox One. Ikke sant?
Det hadde vært genialt.
Mind blown. Ja, det er genialt. Det er brukervennlig, ikke sant? For brukervennlig også. Det spiller ingen rolle hvilken maskin jeg kjøper dette, så funker det på begge maskinene mine. I dag så må du jo kjøpe en for hver maskin. Skal jeg spille Destiny på PS5-en min, så må jeg jo kjøpe alt innholdet på nytt der, selv om jeg har kjøpt alt på PC-en. Så det er mye mer forbrukerfiendtlig i dag. Dessverre, teknisk så var det litt upålitelig. Så de gikk bort fra det systemet ganske raskt. Men i deres hode så var det en måte å spare penger på. Fordi vi trenger bare å trykke en diskett i stedet for å ha forskjellige SKU-er, som det så fint heter.
SKU!
Jeg føler jo at jeg er jo den objektive stemmen når det kommer til å gå inn med disse gamle spillene, for jeg er jo ikke farget av å ha spilt da de kom. På samme måte som dere gamlinger er. Ja, dette her ser ganske kult ut, dette Starglider 2. Jeg husker ikke hva det het, det var et sånt flyspill vi hadde for noen måneder siden. Vi liksom kalte en tidlig Air Combat-type ting.
F-18 Interceptor.
Typ. Ja, det stemmer. Og det husker jeg liksom var litt liksom kul, fordi du kunne fly rundt i en tredje verden og type ting, men det var utrolig basic. Det var liksom veldig enkle liksom landskaper, farger, det var ikke så mye variasjon på en måte, selv om gameplay virker artig nok. Og nå har jeg sittet og sett på denne videoen her en liten stund, og det at du kan fly rundt på en måte i et solsystem, og besøke de forskjellige planetene, og interagere med de på forskjellige måter, i på en måte et liksom ganske stilig sånn romskip interface, det ser ganske stilig ut. Jeg skjønner veldig godt hvorfor dette var veldig pop.
Altså, verden her kom jo til Atari ST og Amiga samtidig. Amiga-versjonen er suveren på mange måter, fordi Atari ST-versjonen er nesten helt stille, mens Amiga-versjonen har masse samples og lydeffekter og musikk, fordi de klarte ikke å få det til å funke på SD-spillet. Kjørte 20% saktere når de prøvde å legge inn lydeffekter der. Så det flamma jo opp under datamaskinkrigen på den tida. Vi har et lite lydklipp fra, jeg tror det er fra Starglider 1, men det er så fett, fordi jeg husker jeg har hørt dette lydklippet sikkert 200 ganger, på min Amiga, fordi det var en av de første sånne eksemplene på sampling jeg hørte. Jeg synes det var så vanvittig fett at jeg hadde laget dette bare for spillet. Så la oss nyte disse 17 sekundene her.
Han sanger Star Rapers.
Nei, han sanger Star Glider. Og så er det instrumentale greia der. Og det der ding, di, 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 di. Og så synger de By Rainbird. Så det er liksom de som har laget det. Det er så fett. Det er så gøy. Jeg elsker det klippet der. Men veldig kult spill. Veldig kult spill. Og så skal vi til en konsol som aldri var tilgjengelig i Europa. Den ble lansert etter hvert i USA under navnet TurboGrafx-16. Det var NEC som lagde denne konsolen. Vi kan definitivt si at den sto i skyggen av Sega og Nintendo i både Japan og USA. Men greia med denne konsolen var at det var jo en 16-bits-konsol, mens Sega og Nintendo var fullt opptatt med 8-bits. Så sånn grafisk og teknisk så var den langt foran konkurrentene på markedet. Men de sleit med å få markedsandeler for det, og den har veldig mange sånn arkadekonverteringer, PC Engine, TurboGrafx, som den er kjent som er ganske like arkadeversjonene. Og Alien Crush var ikke en arkadeversjon, men det var et pinballspill på denne, og det har du spilt, Lars.
Jeg fikk jo tips fra deg om at det var et pinballspill som kom ut denne uka, og 2D-pinballspill elsker jeg jo på grunn av at det er en sjanger jeg har spilt siden Commodore 64, og Dave's Midnight Magic og så videre. Men det her er jo et helt høyst kompetent, litt sånn H.R. Giger-aktig inspirert. Jeg
er veldig inspirert av Alien. Alien, kan vi si.
Ja, ja. Mm. Ja. Og det er til og med et sånn minispill inni her. Du kan få sånne der ekstra baner hvor du skal skyte masse aliens, blant annet med sånne her Ghostbusters-aktige greier. Så det er ikke bare H.R. Giger-aktige ting, men det er to skjermer som det bruker å være i gode gode pinballspill, overdelen av skjermen og underdelen av skjermen, og det flipper av både opp og nede. Bare ett brett som man kan se, men det er enorm dybde.
Ja, det er masse sånne secret screens der du kan åpne opp ting og så flytte ballen til sånn hemmelige brett eller underbrett og sånn.
Det er multipliers, det er noen brett hvor det er alt for mye på skjermen, det er en dårlig ting i flipperspill, fordi du skal liksom følge med ballen din hele tiden, og det kan være litt vanskelig på noen av skjermene, men design er bra, gameplay flyter veldig bra, og brettet, det ene brettet som eneste jeg har funnet, hovedbrettet, det funker jævlig bra, altså. Jeg må si, jeg satt og spilte det lenge, kom kjempelangt, jeg fikk 3 millioner eller noe sånt på min første playthrough, og var veldig fornøyd med det.
Ja,
så jeg må si det er bra.
Det som er litt spennende, for det er to skjermer der oppe og nede, og i mitt hode, når jeg prøvde det, så det er veldig sånn, fundamentet her minner veldig om Pinball Dreams, ikke sant? Mm. Den måten de har løst overdelen og underdelen, selv om Pinball Dreams scroller jo opp, her er det mer flipscreen, hvis jeg husker rett.
Ja, det er det.
Også, men dette, ikke sant, dette er 1988, det er 4 år før Pinball Dreams, så hele grunnkonseptet med 2D pinball, jeg føler dette er en sånn en eller annen slags sånn åndelig forløper til det DICE har helt sikkert spilt dette, eller en av oppfølgerne, for spillet ble såpass populært at det fikk jo flere oppfølgere, Devil's Crush i 1990 og Jockey Crush i 1992, Dragon's Revenge i 1993 og så videre, så det ble fikk veldig god mottakelse da det kom.
Ja, vi er jo veldig glad i Pokémon Pinball også. Der tror jeg skjermen er delt, sånn som på det her, at det flipper mellom screens. Nei, det her funker dritbra. Jeg ble skikkelig giret, og tusen takk for anbefalingen. Jeg spilte det jo på den fantastiske Analog Pocketen, som både jeg og du har, og den må jo bare nevnes ofte som mulig, for det er en fantastisk liten håndholdt retromaskin, hvor du kan installere nesten hva som helst.
Ja. Philip, du med ditt 2024-blikk, hva tenker du når du ser på det her?
Jeg tenker at jeg er et stykke inn i denne videoen, og det har ikke blitt kjedelig enda å bare se på en måte interaksjonen på det kartet. Det er mange ting å treffe med ballen, og så plutselig blir det dratt over til noen bonusgreier og sånne ting, så det, jeg skjønner at det gikk mange timer med til dette her, for de som spilte det ferskt. Og for Lars.
Og for Lars. Nei, det er absolutt spillbart i dag. Vi skal høre på en litt rearrangert, jeg tror det var fra en relansering av spillet i 1990. Det er litt oppgradert musikk i forhold til PC Engine originalmusikken, men tema er fortsatt det samme på Lunar Eclipse som hovedmusikken. Herlig, herlig, herlig. For noen hitparader vi har i dag, både musikalsk og spillmessig. Vi har 2 spill igjen i september 1988. Og vi skal tilbake til Amigaen og et spill som jeg ikke egentlig husker så godt. Men det er fra et selskap som heter Houston. Og Houston har jeg veldig stor respekt for, fordi Houston var jo de som hadde Paradroid på Commodore 64, Uridium, Firelord, Nebulus, som vi har nevnt i denne spalten i 1987, med dette roterende tårnet som du skulle klatre opp. Veldig god teknisk utvikler med gode ideer. Og dette spillet Eliminator er et sånn 3D-spill der du reiser inn i skjermen med litt sånn kjøretøy, skal dodge ting, skyte ting, plukke opp power-ups, og så har det en veldig kul greie med at noen ganger så blir det tak, og da kan du liksom flytte deg opp til taket og holde på der, og så gå ned igjen. Det er et eller annet i mitt hodet, et eller annet Jeff Mintersk med dette spillet, og det kaoset, det minner litt om Tempest og den type klassiske skytespill. Fikk veldig god mottakelse da det kom.
Det er første gang jeg ser det spillet i dag, faktisk. Det minner meg jo, banen minner meg litt om sånn F-Zero.
Ja, jeg tenkte Wipeout liksom aktig, siden det er litt sånn. Ja, for det er liksom den type greia, men det er skyting og fiender i tillegg på noe.
Og banen du kjører på, det minner meg om sånn når du kjører i sånn spøkelseshus i Mario Kart eller annet. Men det ser jo veldig kompetent ut. Og det er jo ikke så rart hvis det er Houston, hvis jeg husker rett, så er det jo de som sender mennesker til månen, er det ikke det? You copy Houston, sier de.
Så ja, det er de samme.
Ja.
Ja, kanskje ikke helt, men det er en del av Amiga-spillere har dette som en av sine topp 10-spill fra den tiden. Altså, det er alt fra musikken til fart, til det små. Det som er bra med denne type relativt frenetiske skytespill der du flyr av gårde, det kommer fiender mot deg, du må ta raske avgjørelser, er når du har en balanse mellom taktikk og reaksjon og presisjon. Ikke sant? Hvis det bare er presisjon, så blir det litt kjedelig i lengden. Hvis det bare er å reagere som bullet hell, så blir det litt kjedelig i lengden. Men hvis du har de tre elementene, får de balansert sammen, bør jeg gå dit eller dit? Hva er taktisk mest riktig i forhold til langsiktig planlegging? Kombinere de tre godt, så har du en gulloppskrift. Det er det de beste av denne type spillene gjør. Og det tror jeg det spillet her nailer.
Ja, jeg likte det. Bortsett fra at det ser tidligvis ut som det er laget av bæsj. Grafikken ser ut som er noe sånn her horribel, smorte farger, men
ja, det kom også med Commodore 64 en versjon, og det er mange som mener den er bedre, sånn at her kan man utforske begge for å komme til en konklusjon.
Alright. Du nevnte mange ord som slutter på presisjon, utviklisjon, men hvordan er komposisjon, hvordan er musikken?
Ja, det er litt vanskelig, fordi når jeg går på Stein Eikedal sitt Amiga-arkiv og søker på Eliminator, får jeg selvfølgelig opp 1000 moduler som heter Eliminator, eller et eller annet med Eliminator. Så jeg tror dette er musikken fra spillet. Jeg husker, som sagt, ikke spillet. Jeg tror kanskje dette er fra spillet. Vi satser på det. Hvis ikke, så er det en kul modul uansett. Er det musikken?
Det er ikke så viktig.
Hadde vært gøy hvis en leser, lytter, hvorfor sier jeg leser hele tiden? Hvis en lytter arrestert oss. Men det hadde faktisk vært litt gøy at noen kjenner til de her spillene. Ok, siste spill. Første øyekast så vurderte skal vi ta det med, skal vi ta det ikke med. Men dette er et spill som Electronic Gaming Monthly, altså EGM, den store bastion innen spillpressen i USA i mange, mange år, kåret til beste video game of the year for all consoles i 1989. Fordi det kom i USA i 1989, ikke i 88. Det ble også kåret til beste TurboGrafx 16 spill i 88 i flere medier. Og det har mange, vi er på PC Engine, TurboGrafx igjen, mange spillere på disse plattformene har dette som en av sine favoritter fra PC Engine-historien. Så det er mer under dybden her, fordi på overflata, spillet heter The Legendary X, altså en øks,
På overflaten, hermer litt etter Golden Axe i titelen, kanskje?
Ja, men spillmessig så er det mer typ Ghost and Goblins, Rastan Saga, Rygar, altså disse todimensionale plattformspillene der det også slåss med fiender. Castlevania, ikke sant, er jo klassisk eksempel på denne type spill. Du beveger deg rundt, det dukker opp fiender, du har våpen du kan ta dem med, du må dodge kule eller angrep ved å hoppe og unngå ting. Og hele tiden beveger deg videre, kommer det til nye leveler og nye leveler. Du styrer en barbar som heter Gugan, som selvfølgelig skal redde sin kjæreste Flair, som har blitt kidnappet av Jagu-kulten, og skal gjennom 6 leveler med din legendariske øks Sting, som du bruker til å bekjempe fiender. Spillet er noen innovative ting. Det er sånn styrkemeter. Hvis du ser videoer av spillet, så er det sånn meter øverst på skjermen som fyller seg opp hele tiden. Hver gang du slår øksa, det er styrken på øksa da. Så jo høyere det meter er, jo mer skade gjør øksa, ikke sant? Så hvis du gjør mange små angrep etter hverandre, så gjør du lite skade. Så det er en sånn risk-reward, ikke sant, med å lade opp skaden på øksa.
Det liker jeg skikkelig godt.
Ja, en kul mekanisk greie.
Ja, det gir det liksom en ekstra dimensjon. For jeg skjønte ikke helt det jeg sitter og sett på videoen, at det var det den barn øverst der var på en måte. Men ja, nå skjønner jeg mer om hvorfor det er så mye hopping frem og tilbake, og draing ut av tida og litt sånne ting. Da. Det er noen strategisk ekstra element.
Jeg blir veldig imponert av TurboGrafx, PC Engine, hardwaren, eller de som lager ting, for de får jo veldig mye ut av maskinen. Vi som var vant med Amiga, det her knuser jo tidvis... Det virker som om det er en sånn kjapphet og respons og
animasjonen
er veldig på høyt nivå. Ja,
Jeg er helt enig. Ja, fra 88 så ser dette her skikkelig, skikkelig bra ut.
Det fikk vanvittig bra kritikk, og det har også blitt fremhevet som en showcase for kreftene til PC Engine, ikke sant? Fordi hvis du måler dette opp mot hva Nintendo 8-bits og Sega sin Master System slapp på denne tida, så var det jo sykt mer avansert grafisk og teknisk. Ja. Og det ble også... Det har tålt tida sin tann. I 1997 så kjørte EGM, alle redaktørene der, eller anmelderne der, ranka sine topp 100 spill, og dette havna på 80. plass totalt av tidenes 100 beste spill. Det er et spill som flere drar frem i nyere tid som et spill som inspirerte de da de var yngre, og som holder seg godt. Det er godt level design, det er ganske utfordrende, det er bra fiende design og så videre og så videre.
Kjempegreier. En sterk konkurrent til månedsspill.
Jeg vil si så. Og bra musikk er det også i dette spillet. Det leverer rett og slett på alle fronter. The Legendary Axe. Vi må velge en vinner for september 88, Kara.
Ja, jeg synes det var vanskelig. Vanligvis er det ganske lett. Vi har kanskje to kompetente bidrag hvis vi er heldige. Her er det ganske mye bra. Altså, Starglider gjør ting revolusjonerende, vil jeg nesten påstå. Alien Crush er solid pinballspill. Eliminator, kjempesmooth sånn bilskyte action-sak, og Legendary X ser ut til å holde seg å være gøy allerede dag i dag. Jeg spilte det bittelitt i dag, og syntes det var bra. Funket som bare det.
Ja, jeg har en svakhet for Legendary X her, merker jeg. Kanskje også fordi jeg spurte frem i videoen til siste bossen. Og det ser jo helt crazy bananas ut. Og jeg følte på en måte at hvis FromSoft hadde laget spill in 88, så hadde det vært litt sånn her.
God take, god take. Det er det en stemme på Legendary X fra Philip her. jeg må, nå er det nostalgien som jeg lar ta litt overhånd, så jeg gir en til Starglider 2 her, fordi det tekniske innovative her, altså, som fikk Nintendo til å ansette denne mannen til å lage Super FX-chip. Dette spillet er grunnen til at Star Fox eksisterer. Star Fox hadde ikke funnes hvis det ikke var for at Jess Sun lagde Starglider 2, rett og slett. Så jeg elsker Starglider 2, så jeg gir en stemme til det. Så får du avgjøre dette, Lars.
Ja, da må jeg jo liksom velge et av deres da, for at ikke jeg skal være vanskelig å frase. Ja,
ellers så gir du meg vetoen.
Ja, da blir det som, helst blir det som i EM at vi blir åttendelsfinale og kvartfinale. Ja.
Vi må få det overgjort. Hjertet mitt ligger hos Alien Crush her, men siden det er Amiga, så må vi gå for Starglider 2.
Og det betyr at vi kan høre denne en gang til. Holy moly, det er vi i lytterspalten. Det har vært det.
Mamma, vi har spurt lytterne hva er deres sommermusikk akkurat nå. Ja. Og det kom litt respons. Magnus Eide Sandstad, Patreon og flink, regner med, optiker. Veldig glad til å pusse opp.
Du regner med han er flink. Men du, inntil du har brukt han som optiker, så vil du ikke gå god for at han er en god optiker.
Nei, bare ta utgangspunkt i at han er veldig flink.
Jeg tar utgangspunkt i at ingen kan jobbene sine. Hvis jeg går på restaurant, tar jeg utgangspunkt i at kokken er elendig, inntil det motsatte er bevist.
Det var på et Lolboa-treff at jeg satt meg på brillene mine og bøyde de litt, og han sa gi de til meg, og så ga jeg de til han, og så fiksa han de.
Han er ikke bare en optiker, han er en trollmann.
Ja, nå gikk han, Magnus, fra å være allegedly god optiker til å være god optiker. Ja. Det er confirm. Han hører da på sangen Munnvask, som er laget av Dag Thomas Olsen. Som folk som går på Rage Quit Community. Rage Quitters kan du høre. Eller på Spotify.
Den er på Spotify også, den.
Ja. Oi. En hit.
Morgan Slang sier, eller har jeg sortert feil det greia nå? Jeg kan jo ikke dette.
Nei, jeg tror Lars gikk oppdatert, kanskje.
Ja.
Ok, ja. Per Søvik. Han er samme musikk. Er norsk hiphop. Og der er det mye bra nå. Tøyen Holding, ny musikk fra Dirty Oppland. Det er mye bra norsk hiphop nå.
Jeg har sjekket det Dirty Oppland igjen. Jeg er veldig glad i de gamle tingene de lagde. Så artig når de lager noe nytt. De er jo fortsatt litt den samme type viben. Det er gøy.
Det er helt klart.
Så var det Jarle Haktorsson, Philip.
Så jeg scroller øverst igjen. Hvor er han henne? Der, ja! Den nummer to, hvorfor hopper vi over Morgan Slang? Ok,
du må sortere på alle kommentarer, ikke mest populære. Det er de
top.
Som Mark Zuckerberg filtrerer ut for deg, det er ikke de du vil ha, du vil ha alle.
Riktig, for jeg tenkte det var viktigst å få tatt de Mark Zuckerberg vil vi skal ta. Ja. Men soundtracket, det er Sonic R.
Okay.
Det er vel Sonic Racing, noe sånt?
Ja, det er vel noe 3D-løpet Sonic-aktig. Ja.
Vokalisten TJ Davis som var på soundtracket muligens, eller hvordan det var, sier han Jarle ble intervjuet av Rad Crew for noen år siden, så det er også en anbefaling å høre på Rad Crew episode 12, sesong 19 for spesielt interesserte.
Sesong 19?
Ja, de har jo to sesonger i året, tror jeg. Det, jeg blir veldig forvirret av sånne sesonger i podcastet, men mens du vil ha. Skal vi starte sesong 2 av Lolbø snart?
Ja, jeg tror greia med sesonger, Lars, er jo at det er mye vanskelig for nye lyttere å begynne å høre på episode 504 av en podcast, men hvis de tenker at Lolbø er interessant, og så kommer det plutselig når vi starter opp på høsten, nå er det sesong 50 Lolbø episode 1. Ja, hva er et bra sted å starte? Ja.
Jeg har nettopp begynt ny sesong, ja, det passer det å
plukke. Ja, nei, vi kan starte sesong 2
når som helst. Nei, nå kjører vi 500, vi skal jo opp til 1000. Vi kan vurdere det etter episode 1000 og gå over til sesongen.
Det hadde vært funnet da. 1000 episoder, sesong 2.
Morgan Slang. Denne sommeren går det i Shannon and the Clams. Nostalgi, altså ligger landskapet mellom Beach Boys og Aretha Franklin.
Ja, ikke hørt. Ikke hørt.
Nei, men jeg hører det i hodet mitt nå, liksom sånn her. R-E-S-P-E-C-T on the beach, surf, surf, surf everybody, R-E-S-P-E-C-T.
Det er akkurat sånn faktisk.
Ja, det er noe sånt.
Jeg klikket på videoen, det er akkurat sånn.
Ok.
Øystein Reinertsen, han...
Han hører mye på https://open/spotify.com/track 4C6EPBXGIG. Må skrive tekst, Øystein, sånn at vi kan lese det opp.
Hvis du går inn, hvis du skriver alt det der HTTP, så kommer du til sangen I Got Heaven av Mannequin Pussy.
Hallo!
Ja, og det er sånn språk tillater vi ikke er her i Lulbu. Ingen pussy!
No pussy, no fun.
Ja, synd. Thomas L. Holmedal sier at han er nødt til å være så kjedelig å si. Postgirobygget, Oslo S og Kvelertak.
Gjerne samtidig.
Gjerne samtidig, ja.
Hvis du setter på sommeridyll med Postgirobygget samtidig med Oslo S sin, jeg kan jo ingen låta med de andre her, men da blir det en herlig fusjon.
Ja, og så er det vel bare Postgirobygget som er kjedelig, alt det på å si, av de tre alternativene.
Hva er det de har? De har den der, det er ikke de som er jenter som kommer, det er de der.
Det er de der, ja. Ok, idyll.
Idyll.
De hopper over.
Er det sånn det går? Idyll! Ja. Nå er det full idyll! Idyll! Vi feirer sommer nå!
Alle lytterne vet nøyaktig hvilken sang jeg snakker om, og ikke begynner med sånn her «Å, vi mater barna med gamle katter».
Gamle katter?
Jeg kan finne på.
Er det Talking Heads igjen? Ja.
Eivind Tyrum Engstad hører på Radio Bardufoss.
Den får jeg inn her i Harstad. En av... to kanaler for inn i Harstad på bilen til moderen, hvis jeg lover.
For det var bare FM-mottaker, sikkert.
Nei, jeg har sånn DAB 1-radio. Oh, ja, ja. Det var noe sånn DAB-scam, hvor de bytta ut DAB, av en eller annen grunn. Så, ja. Men jeg hater DAB. Er det bare? Eller, ja, jeg vil ha FM.
Takk til han der overgriperen, AP-overgriperen i Trondheim, er det ikke det?
Eller han Giske, Trond Giske, sin skyld.
Giske som innførte DAB til oss.
Jeg vet ikke, han var så opptatt med å MeToo-e folk.
Det er ikke det verste han har gjort engang.
Nei.
Martin ja. Benkestok-Olsen, han skriver Jimmy Barnes. Det vet ikke jeg hvem er det.
Jimmy Barnes? Det er nok en overgriper det, jo.
Sannsynligvis.
Kan være. Nei, sikkert en hyggelig musiker. Aldri hørt om han. Men det var jo en grunn til å sjekke det ut. Det er det som er så fint her. Og til slutt, Tom Wilhelm Ødegård. Han hører på Summertime, eller er det Summertime?
Summertime. Ooh, Summertime. Det er fint.
Fresh. Prince Will Smith, som ikke er cancelet enda, tydeligvis.
Nei. Han slipper hardt, både i sang og på scene, og er ikke cancelet enda. Summertime, det er faktisk en god sommerlåt. Den kunne du nesten ha nevnt, Philip. Jeg er sikker på at du vurderte den.
Helt riktig. Den var på topp 5, kanskje.
Den bare etterfølt av Parents Just Don't Understand. Ok, da må vi takke lytterne i sommersangversjonen, Lars.
Sommersang. Takk alle lytterne, og så skal vi takke alle Patreons, og så skal vi takke alle produsenter.
Ja, produsenter i sommersangversjon, ikke sant? Jenter som kommer og jenter som går, storm står og tar imot store og små.
It was the summer of TT MXMP. Oh yeah.
All right, shout Duke Jarlsberg is a cow.
What? Okay. Sitting on the dock with the Duke, Jarlsberg is throwing up some puke.
Fikk Duke Jarlsberg 2
da? Nei, det var Duke, det var tatt Duke. Okay. Jeg gidder ikke å synge den på nytt. Ta Christer, du da.
Christer Lysaker, disco hele sommeren. Hør på Lulboa sammen med oss.
Oh god.
Oi, oi, oi. Kong Hong, Kong Hong på sommeren. Øl i fjæra, Kong Hong, vi puler masse. Er det en ny sang med sjang?
Når sola nå har senka seg, er sprusmenn full og kåt. Han legger ut mot kaja, nå skal han bli litt våt. Og så videre.
Fy faen. Patreon.com/lulboa, sier jeg bare.
Ja, ja, ja. Hvis vi ikke mister noen produsenter nå, så vet ikke jeg. Det var ukas episode. Vi kommer til å pøse ut innhold gjennom hele sommeren, folkens. Så bare slapp av hvis du er redd for at du skal gå glipp av noe content.
Ja, det er bra. Det kom nettopp ut en ny Patreon-only episode for de som har lyst på det. Der rangerer vi alle norske tv-serier fra 90-tallet. Ikke alle da, men 20-30 stakk. Så det blir god stemning. Mot i brøstet, Fangene på fortet, Hotel Casino, Cæsar. Hotel Cæsar, Reisesjekken, alt som du husker fra 90-tallet er arrangert der.
Nice. Nå vet jeg at middagen er klar nede, så vi må si ha det, og fortsatt god sommer til lytterne. Neste uke, ny sommerepisode, ny sommerspalte og 1988-spalte og nye spill vi har spilt. Det er bare å glede seg. Ha det bra!
Ha det bra!